Amaiera zoriontsuko erreskatea Patagonian. Ramon Olasagasti. Otsailaren 14an Eltxalteneko sorospen batzordeak larrialdi deia jaso zuen. Hiru eskalatzaile txiletar, bi neska eta gizonezko bat Fitzroy mendiko bide frantziar argentinarrean zeuden ez atzera ez aurrera laguntza premian. Voluntarioz osatutako taldea da sorospen batzordea eta zenbait eskalatzailek, medikuk eta erizainek hartzen dute parte, salbamendu lanetan aritzen dira Patagonian, mendigune hartan diren kanpoko eskalatzaileen laguntzarekin, sarritan. Otsailaren 14 hartan, iluntzean, Eltxaltenera iritsi ziren Ibon Mendia, Iruñea, 2002 eta Tasio Martin, Urduña, Bizkaia, 2000 leher eginda. Aurreko egunetan Fitzroy mendiko elkorazon bide gogorrean saialdi on bat egin ondoren. Biharamunean, otsailaren 15ean atxeden hartzen ari zirela sorospen batzordeko bi lagun joan zitzaizkien bila Angie Felgueras eta Carolina Kodo medikua hain zuzen. Biak ikusi genituenean pentsatu genuen, ui, zer gertatzen da hemen? Eta txiletarren berri eman ziguten. Arratsaldea hartan, jendea mendian zebilen artean edo menditik behera jaisten eta etzen erraza izan erreskaterako jendea topatzea. Azkenean, Fakullios eta Tomas Algainaraz jaba Eltxalteneko bigazte, Ibon eta Laurok abiatu ginen gorantz azaldu du Tasio Martinek. Sorospen batzordeko kideek ez zuten informazio askorik. Hasieran nolabaiteko komunikazioa izan zuten txiletarrekin tarte labur batez, baina bateriarik gabe geratu ziren eta haiekin hartu emanik ez izateak asko zaildu zuen erreskatea. Gauez, heldu ginen glaziarrera. Lo kuluska bat egin, goizeko ordu txikietan esnatu eta hormaren oinarriraino joan ginen ilaren 16an herri mailatik hurbil. Sekulako hotza egin zuen gau horretan, sekulakoa azaldu du Martinek. Txiletarrak ez ziren mugitu ere egin aurreko arratsaldetik. Akabo, pentsatu zuten denek, bi egun zeramatzaten orman hotz handia egiten zuen eta zuten desagertuen berririk batere. Sorospen batzordeko kideek, herritik teleskopioarekin begira zeudenek eta operatiboko beste hainbatek eztabaidan aritu ziren eta txiletarrak hiltzat jotzea erabaki zuten. Une oso gogorra izan zen hori. Erabaki horrek jota utzi gintuen. Burumakur, beherantz hasi ginen denok. Laguna de los tres aintzirara heldu zirenean, ara iritsi berriak ziren Tileki, aspaldi Eltxaltenen bizi den estatubatuarra eta Leo Biamonte argentinarra droneak zeramatzatela. Gailu horiek hegaldatzea eta txiletarrak izoztuta eta egia zilak zirela baieztatzea zen sorospen batzordeko eta erreskate taldeko kideen helburua. Haizearen eta hodeien ondorioz, etzen erraza izan droneak aireratzea, baina lortu zuten, eta ilaren 16an bertan arratsaldeko 3 aldera txiletarrak ikustea lortu genuen. Flipatu egin genuen. Bai, mugitzen ziren, bizirik zeuden eta jaisten ari ziren, baina oso astiro. Orduan berriro aktibatu zen dena oroitu du Tasio Martinek. Arratsaldea hartan, Ibon Mendiak eta Jabak Eltxaltenera bueltatu egin behar izan zuten. Mendiak etxerako hegaldia zuen handik bi egunera eta Jabak ere beste konpromiso batzuk zituen. Fakuk eta biok aldiz, aukera genuen berriro gora egiteko eta alaxe egin genuen. Txiletarrak bide frantziar argentinarretik ari ziren jaisten Fitzroyren hego ekialdeko aurpegitik. Haiengana heltzeko italiarren artekara eta ondoren la silla esaten zaion lekura igo ziren Martin eta Gios. Iluntzen ari zela iritsi ginen la sillara. Gure esperantza zen haiek behera eta gu gora gindoa zela ingurune horretan bat egitea edo txiletarrak heltzea regotea. Halaxe izan zen, zorionez. Gu ordubete lehenago heldu ginen. Haizerako babes bat prestatu genuen, sekulako haizea eta hotza egiten baitzuen, elurra urtu genuen ur beroa izateko eta jateko zerbait prestatzeko. Bagenekien azkenetan etorriko zirela. Txileko armadaren helikopteroa Fitzroy mendiaren glaziarrean lur hartzen. Inoiz ez da halakorik gertatu sorospen batzordekoen arabera. Dronea ikusita eta erreskatatzaileak gorantz zetozela ikusita txiletarrak ohartu ziren laguntza bidean zela eta handik bizirik atera zitezkeela. Ez dakit zer gertatuko zen beste gau bat orman iraun behar izan balute, ezer jan eta edan gabe hipotermiak jota zakuri gabe txiletarrak Tasio Martin eta Faku Giosengana iritsi zirenean. Ikusi zuten nesketako batek izozte larriak zituela esku batean eta bota bat ere galdu zuela beheranzkoan. Mutilak hipotermia handia zuen eta beste neska nekatuta eta deshidratatuta zegoen, baina zertxobait hobeto. Bizirik irauteko sekulako gogoa erakutsi zuten. Tentuz egin zuten jaitsiera. Tarteka izozteak zituena bizkarrean eraman behar izan zuten erreskatatzaileek, eta sokarekin eta materialarekin egin beharreko maniobra guztiak ere erreskatatzaileek egin zituzten. Lasillatik italiarren artekarako bidea zaila izan zen, txiletarrentzat ez baitzen erraza aurrera egitea, naiz eta zati hori ez izan sobera teknikoa. Artekatik, berriz, rappel lerro bat egin zuten ekialdera haize babesean. Elurrez eta izotzez estalita zegoen dena eta rappela egiteko baldintzak nahiko onak ziren. Hor arriskurik handiena harriak jaustea izaten da, batez ere siku dagoenean eta beroa egiten duenean. Gauez eta baldintza haietan arriskua etzen hainbestekoa. Ni seguru sentitu nintzen, une oro Amaia eta Iker nituen buruan eta horrek ere lagundu zidan. Beheko jendeak ere asko lagundu zigun argibide zehatzak emanez eta rappelak nondik nora ziren zehaztuz. Talde lan izugarria izan zen, nabarmendu du Martinek. Goizaldean heldu ziren glaziarrera, goizeko laurak eta goizeko lau eta erdiak artean. Han jende gehiago zuten zain. Juan Cruz, adrogue, medikua eta sorospen batzordeko kidea, Sean Villanueva eskalatzaile ezaguna, Giacomo Melifi eta Marco Cordin italiar gazteak. Jende asko eta oso inplikatua. Urrengo goizean helikoptero bat iritsi zen Txiletik, Santiagotik bertatik, glaziarrera. Ez dakit inoiz gertatu den alakorik, sorospen batzordekoek ere ez zuten argi. Helikoptero txiletar bat Argentinan sartzea armadarena gainera eta Fitzroyko glaziarrean lurreratzea. Bi egunetan gorabehera ugari izan zituzten, igo hiltzat jo, gero berriro esperantza, berriro gora. Baina azkenean onik atera ziren hirurak. Helikopteroa aireratu zenean, elkarri begiratu genion denok eta biribilean jarrita saltoka hasi ginen, pozez eta oihu egin genuen tentsioa askatzeko. Batzuek elkar ezagutzen genuen, beste batzuek ez, baina denok eman genuen ahal izan genuen guztia eta irrati bidez ere asko lagundu zigun jendeak. Hango komunikabideek erreskate heroikoa eta antzeko hitzak erabili dituzte eta gertakariaren epikotasuna nabarmendu. Sorospen batzordeko kideek aldiz, heroikotasuna alde batera utzita azken 30 urteotako erreskaterik teknikoena izan dela nabarmendu dute. Tasio Martinek, berriz, alpinisten arteko elkartasuna azpimarratu du den-dena utzi eta beharrean denari laguntzeko prestutasun hori. Badakizu egoera horretan egon zintezkeela noizbait eta jendearen elkartasuna sentitzea arro egoteko modukoa da.